Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Day Trading Attention ni Gary Vaynerchuk ay isang aklat sa marketing at pagbuo ng tatak para sa panahong ang social media ay hindi na pangunahing umiikot sa dami ng followers. Layunin itong ipaliwanag kung paano matutukoy ng negosyo creator o brand manager ang underpriced attention o mga pagkakataong makuha ang pansin ng tamang mga tao sa mas mababang halaga at mas kaunting kompetisyon. Sentro ng argumento ni Vaynerchuk ang malaking pagbabago sa paraan ng pamamahagi ng content. Sa maraming platform, mas malaki na ang papel ng interes at aktual na tugon ng manonood kaysa sa listahan ng mga account na sinusundan nila. Tinatawag niya itong TikTokification of social media. Sa halip na magbigay lamang ng pangkalahatang payo tungkol sa pagpo-post, sinusuri ng aklat ang ugnayan ng storytelling, pagiging relevant, paid advertising at pangmatagalang brand building. Practical ang focus nito, ngunit nakabatay sa mas malawak na pagtingin sa attention bilang isang pabago-bagong asset na kailangang obserbahan, subukan at paglaanan ng maingat. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang underpriced attention bilang mas mahalagang sukatan kaysa dami ng followers. Ang pangunahing konsepto ng aklat ay underpriced attention. Ito ang sitwasyon kung saan may sapat na interes at oras na ibinibigay ang mga tao sa isang channel, format o komunidad. Ngunit hindi pa ganap na napapansin o napapamahala ng maraming advertiser. Para kay Vaynerchuk, hindi sapat na tanungin kung aling platform ang pinakamalaki. Mas kapaki-pakinabang na tanungin kung saan naroon ang mga potensyal na customer, anong uri ng content ang aktual nilang pinapanood, at kaano kahirap makuha ang kanilang pansin sa kasalukuyan. Kaya ang day trading sa pamagat ay isang metapora para sa patuloy na pagmamasid sa galaw ng attention, hindi isang pangakong may mabilis na formula sa pagbebenta. Mahalaga ang ideyang ito sa mga negosyong Pilipino na maaaring limitado ang budget. Halimbawa, ang isang lokal na pagkain, serbisyo o online na tindahan ay hindi kailangan makipagsabayan agad sa pinakamalalaking celebrity account. Maari itong maghanap ng particular na audience at gumawa ng content na angkop sa interes, wika at araw-araw na problema ng grupong iyon. Gayunman, hindi permanenteng bentahe ang underpriced attention. Kapag dumami ang mga marketer sa isang espasyo, tumataas ang gastos at ingay. Ang praktikal na aral ay bumuo ng sistemang laging sumusubok, sumusukat ng tugon at mabilis na umaangkop sa halip na umasa sa isang channel magpakailanman. Ikalawa, TikTokification at ang paglipat mula social graph tungo sa interest graph, itinuturing ng aklat na mahalagang pagbabago ang TikTokification of social media. Sa dating modelo, ang abot ng isang post ay malakas na nakadepende sa mga taong sumusunod na sa isang account. Sa bagong modelo, mas madalas na sinusubukan ng mga platform ang content sa mga taong maaring interesado rito kahit hindi pa nila kilala ang gumawa. Ibig sabihin, ang social graph o network ng followers at kaibigan ay hindi na ang tanging daan tungo sa discovery. Mas nangingibabaw ang interest graph o pagtutugma ng content sa ipinapakitang interes at kilos ng user. Nagbubukas ito ng oportunidad para sa maliit na brand na wala pang malaking audience. Kung malinaw, kapaki-pakinabang o nakaaliw ang nilalaman, maari itong maipakita sa bagong mga manonood, ngunit may kapalit ang oportunidad na ito. Hindi sapat ang dating reputasyon o dami ng followers kung hindi tumutugon ang audience sa mismong material. Kailangang pag-isipan ang unang mga segundo ng video, mensahe, format at konteksto ng platform. Hindi rin nangangahulugan ang prinsipyo na pare-pareho ang gagawin sa bawat app. Ang isang ideya ay maaring iangkop sa maikling video, larawan o text. Ngunit dapat kilalanin ang natural na asal ng user sa bawat lugar. Sa ganitong pananaw, ang distribution ay nagiging bahagi ng creative work, hindi lamang technical na hakbang pagkatapos gumawa ng content. Ikatlo, relevance at storytelling bilang pundasyon ng content na nakukuha ang pansin. Hindi inilalarawan ni Vaynerchuk ang attention bilang bagay na mabibili lamang sa pamamagitan ng media budget. Binibigyang diin ng aklat na kailangang maging relevant ang content sa kulturang kinabibilangan, wika, emosyon at agarang interes ng audience. Dito pumapasok ang storytelling. Ang brand ay hindi dapat puro paulit-ulit na pagbanggit ng produkto, presyo o promo dahil mabilis itong nalalampasan sa masikip na feed. Sa halip, kailangang makahanap ito ng paraan upang maipakita ang pananaw, gamit o personalidad nito sa anyong may saysay para sa manonood. Maaring edukasyonal, nakaaliw, praktikal o nakaugnay sa isang napapanahong usapan ang content. Basta hindi pilit ang koneksyon sa brand. Sa kontekstong Pilipino, ang relevance ay hindi basta pagsunod sa trend o paggamit ng popular na tunog. Mas malalim ito kaysa roon. Halimbawa, dapat isaalang-alang ang tono ng Filipino o Taglish, lokal na pagpapahalaga sa pakikipagkapwa at mga sitwasyong totoong nakikilala ng target na komunidad. Ang aral ay hindi gayahin ang viral na format ng walang dahilan. Kailangang iugnay ang format sa malinaw na mensahe at sa tiwala na nais buuin ng brand. Sa ganitong paraan, ang storytelling ay hindi dekorasyon sa advertising. Ito ang mekanismong nagbibigay ng dahilan para huminto, manood, umalala at kalaunan ay isaalang-alang ng tao ang negosyo. Ika-apat, pagbabalanse ng pangmatagalang brand building at agarang benta, mahalagang bahagi ng pagtingin ng aklat ang pagkakaiba, ngunit hindi paghihiwalay. In brand building at sales activation, ang sales activation ay nakatuon sa agarang kilos, gaya ng pag-click, pag-order o pag-sign up. Ang brand building naman ay tumutulong humubog ng pagkilala, tiwala at positibong asosasyon na maaaring makaapekto sa pagpili ng customer sa hinaharap. Ipinapakita ng mga temang tinatalakay sa aklat na mas mahirap mapanatili ang resulta kung puro direktang bentahan ang content at advertising. Kapag ang audience ay palaging nakakakita ng hard sell, maari nitong iwasan ang brand kahit malinaw ang alok. Sa kabilang banda, ang content na puro entertainment, ngunit walang malinaw na pagkakaugnay sa negosyo ay maari ring hindi humantong sa makabuluhang resulta. Kaya ang hamon ay gumawa ng portfolio ng content at ads na may magkakaibang tungkulin. May ilan para magpakilala at magbigay ng halaga, may ilan para patunayan ang produkto o serbisyo, at may ilan para mag-anyaya ng konkretong aksyon. Lalong mahalaga ito para sa maliliit na negosyo na kadalasang kailangang kumita agad, ngunit nais ding magkaroon ng tapat na customer base. Hindi sinasabi ng aklat na walang halaga ang conversion metrics. Sa halip, inilalagay nito ang mga iyon sa mas malawak na pananaw. Ang matibay na brand ay nagiging paraan upang hindi lamang presyo ang batayan ng pagpili at upang maging mas epektibo rin ang mga susunod na kampanya sa pagbebenta, panghuli. Modernong advertising bilang tuloy-tuloy na creative testing at pag-angkop, inilalagay ng day trading attention ang modernong advertising sa loob ng mabilis na siklo ng pag-aaral. Nagbabago ang platform, algorithm, format at asal ng audience, kaya hindi sapat ang isang lumang playbook o iisang kampanya na inuulit ng walang pagbabago. Ang argumento ni Vaynerchuk ay nangangailangan ng advertiser ng mas maraming malikhaing bersyon ng mensahe at ng kahandaang alamin kung alin ang umaangkop sa isang tiyak na audience at channel. Hindi ito simpleng damihan lang ng post. Ang bawat bersyon ay dapat may malinaw na dahilan gaya ng pagsubok ng magkaibang pambungad, demonstrasyon ng produkto, tono, target na segment o tawag sa pagkilos. Pagkatapos, kailangang gamitin ang tugon ng audience upang magpasya kung ano ang palalawakin, babaguhin o ihihinto. Ang diin sa advertising platforms ay mahalaga dahil ang mahusay na organic content at paid distribution ay maaaring magsuporta sa isa't isa. Ang content ay nagbibigay ng creative na material at natututuhan tungkol sa audience. Ang advertising naman ay tumutulong maghatid ng pinakamabisang mensahe sa mas tiyak na tao at sa mas malawak na saklaw. Gayunman, hindi ginagawang automatikong solusyon ng aklat ang teknolohiya. Nanatiling mahalaga ang kalidad ng ideya at pagkakaunawa sa tao. Ang mga numero ay gabay sa pagkatuto, ngunit hindi kapalit ng malinaw, tapat at culturally appropriate na komunikasyon. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakamainam para sa mga may-ari ng maliit at katamtamang negosyo, marketing managers, content creators, startup teams. At mga leader ng mas malalaking organisasyong kailangang unawain ang kasalukuyang paggalaw ng consumer attention. Kapaki-pakinabang din ito sa mga Pilipinong nagbebenta online, nagbibigay ng lokal na serbisyo o bumubuo ng personal na brand, lalo na kung nais nilang lumampas sa simpleng paghabol sa dami ng followers. Ang praktikal na halaga nito ay nasa paglipat ng tanong mula sa paano ako magiging viral tungo sa saan may atensiyong may halaga para kanino ito. At anong content ang nararapat sa kontekstong iyon. Hindi nito inaalis ang pangangailangan para sa mahusay na produkto, customer service at malinaw na negosyo. Sa alip, ipinapakita nitong ang marketing sa social media ay mas epektibo kapag ang creative work, media spending at pagbuo ng tiwala ay magkakaugnay. Naiba ang day trading attention sa maraming aklat sa social media marketing dahil hindi ito nakaangkla sa permanenteng listahan ng hacks para sa isang platform. Ang pangunahing ambag nito ay ang framework ng ilalim presyong attention at ang pagsusuri sa interest-based distribution na pinalakas ng TikTok style na discovery. Dahil dito, mas kapaki-pakinabang ito bilang paraan ng pag-iisip kaysa bilang nakapirming checklist. May hangganan din ang ganitong uri ng aklat dahil mabilis magbago ang platform features at algorithms. Ngunit nananatiling mahalaga ang sentral na aral, ang mahusay na marketer ay patuloy na nagmamasid sa pagbabago ng audience, gumagawa ng relevant na mensahe, at inaangkop ang distribution ng hindi isinusuko ang pangmatagalang halaga ng brand. Kung gusto mong sumuporta Gary Vaynerchuk, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.